iar cei din corabie i s-au închinat zicând, cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, în această duminică am ascultat și pe cât am putut am fost alături și împreună când într-o noapte furtunoasă, după ce făcuse o mare minune și anume înmulțise 5 pâini și 2 pești, astfel încât mâncaseră din hrana înmulțită 5.000 de bărbați plus o altă mare mulțime de femei și de copii, Mântuitorul îi trimite pe ucenici în corabie și le spune să treacă de cealaltă parte a mării, a lacului Genizaret, până ce el va da drumul mulțimilor. Iar după aceasta, el se suie în munte, se roage singur și între timp se face seară și el încă este în munte și nu îi urmase pe ucenici. Trece aproape toată noaptea și el este tot departe de ei. Spune Sfântul Matei, de unde s-a citit Evanghelia, corabia era acum la multe stadii departe de pământ, adică fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Această imagine a unei corăbii pe valurile unei ape, unei mări, este cea care a inspirat foarte mult pe oameni în a descrie prin ea viața omului. Chiar și în acel moment de sinteză al trecerii noastre dincolo, în lunga rugăciune, care este slujba înmormântării pentru a ne însoți sufletul dincolo, este folosită această sintagmă pentru cum arată viața omului în această lume. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău, celin alergând, strică către tine, scoate în stricăciune viața Mamei mult milostive. Ei bine, să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă cu apostolii într-a patra strajă din noapte, adică la sfârșitul nopții. A venit Iisus la ei umblând pe mare. Mântuitorul vine pe apă, dar de fiecare dată când îl vedem într-un loc pe Mântuitorul sau când ne gândim noi astăzi la Dumnezeu, trebuie să avem această conștiință că deși îl vedem sau este într-un loc, El este prezent pretutindeni. Creatorul și atoțiitorul nu lipsește de niciunde din această lume și nici din viețile noastre. Văzându-l umblând pe mare, peste puterea firii omenești, ucenicii s-au spăimântat, zicând că e nălucă și de frică au strigat. Ei sigur văzuseră înmulțirea pâinilor și că acele pâini înmulțite erau reale, nu o iluzie, pentru că nu ar fi putut să se sature mii de oameni mâncând din ceva iluzoriu. Însă, ceea ce depășește puterea noastră de înțelegere și experiența limitată, mai întâi avem tendința de a considera că nu poate fi așa cum vedem sau înțelegem. Și la această stare a lor de spaimă, de vorbire între ei cu o nălucă și de frică, strigând, Mântuitorul spune că le vorbește îndată, nu îi lasă mult în această stare, pentru că Dumnezeu știe că noi nu putem să ducem multă vreme stări foarte dificile, decât poate pe măsura sporirii duhovnicești. Deci El le vorbește îndată și le zice, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Sunt trei elemente, îndrăzniți, eu sunt și nu vă temeți. Și în aceste trei elemente, îndrăzniți, eu sunt și nu vă temeți, pe care Mântuitorul le va spune și alte dăți ucenicilor, tot în momente sau după momente dificile sau de confuzie, ne arată un adevăr anume prezența sa, și un alt adevăr, anume că puterea omului în lume și în general este dată de faptul că el poate să-l cheme pe Dumnezeu și să nu se teamă atunci când face lucrul Dumnezeu, adică cel mai bun lucru posibil pentru el și pentru lumea întreagă. Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Petru îndrăznește, împlinește primul cuvânt. Dar față de cuvântul Eu sunt, aici are o anumită șovăire. Zice, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Dacă nu ești o nălucă, arată că poți să faci ceva asupra mea, pentru că o nălucă nu poate să ne influențeze pe noi, așa cum nu ne pot influența nici lucrurile materiale nespiritualizate. Sfântul Petru îi cere acest dar să făptuiască, să meargă pe ape, dar în această stare de oarecare îndoială. Dar Dumnezeu îi dă acest dar. Și noi cerem darul de la Dumnezeu și uneori le primim și ne dăm seama că le-am primit, alteori nu le primim sau poate Dumnezeu ne amână sau ne le dă într-o formă în care ne e mai greu să înțelegem. Dar însă cu acest dar concret de a merge pe apă pe care îl cere și se împlinește imediat, ceea ce se întâmplă este pilduitor pentru cum și noi ne comportăm uneori cu darul lui Dumnezeu. Mântuitorul îi spune, vino, iar Petru se coboară din corabie și începe să meargă pe apă și vine către Iisus. Deci, atunci când Mântuitorul îl cheamă, convințează faptul că a îndrăznit bine și a cerut să făptuiască după cuvântul lui Iisus, i-a convințat cererea, Sfântul Petru are încredere, coboară din corabie și merge. Ei bine, un astfel de început este foarte frumos. Ar putea să spunem să se termine aici și ar fi minunat. Uite, un om care a avut parte de o minune, cu puțină șovăială, dar uite cât de iubitor a fost Dumnezeu și cât de rapid s-a restabilit și cum s-au împlinit lucrurile de frumos. De foarte multe astfel de începuturi, un dar de la Dumnezeu, într-un moment de confuzie, de șovăială, de dificultate, primim un dar, dar este doar un început frumos și dătător de încredere, însă nu este suficient niciodată începutul. După orice început urmează obstacole. Așa a fost și cu părinții noștri, Adam și Eva. După începutul cel frumos au urmat obstacole pe care nu le-au depășit. Dar văzând vântul, s-a temut Sfântul Petru și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Sfântul Petru a văzut vântul, s-a temut și a început să se scufunde. Vânt era și înainte, îl mai văzuse. Se și temuse de vânt și înainte. Acum ar fi avut mai multe șanse să respingă teama, pentru că dacă înainte fusese el în corabie sau el și cu ceilalți apostoli, acum era și Iisus de față și chiar era într-un dialog cu el. El se îndrepta, mersese deja spre Iisus. Pare de necrezut că în momentul unei minuni cutremurătoare, mersul pe apă, un om care o trăiește să se îndoiască. Și totuși, așa se întâmplă și cu Sfântul Petru și așa se întâmplă și cu omul în general. Pentru că minunea și darul lui Dumnezeu nu anulează firea noastră umană și firea naturii înconjurătoare, ci o depășește într-un punct, cu un scop veșnic, este adevărat. Dar într-un mod punctual, minunea este un dar de la Dumnezeu și orice dar în general, care dacă ne-ar anula firea, atunci ne-ar lua și libertatea și identitatea. Chiar dacă ar părea ceva benefic pentru noi, noi nu am mai fi noi. Un părinte care îl ia pe copil în brață sau de mână când trece strada, nu anulează pentru totdeauna dificultatea și pericolul pe care îl avem atunci când trecem strada, dar nu anulează nici capacitatea copilului de a învăța, de acum și în viitor, să facă față dificultății de a trece strada. Prin acest gest, de a lua de mână sau în brațe, i-a arătat că se poate. I-a arătat că se poate împreună, a făcut un pas cu el pe un drum pe care va trebui să meargă și copilul. Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Este sigur o mostrare iubitoare, duioasă chiar. Deși îl face puțin credincios, în acel moment glasul Mântuitorului trebuie să îi se fi părut Sfântului Petru ca o izbăvire, pentru că l-a apucat de mână în timp ce îi spunea aceste lucruri. Și vedea că gestul de bază nu este al mustra, ci este al salva. Dar îl mustră pentru că făcuse o greșeală, iubindu-l în același timp, pentru că înțelege Dumnezeu firea omului după cădere, așa cum este acum. Mântuitorul știe că viața omului este instabilă și lumea însăși este instabilă. De aceea nu se depărtează de la noi când ne scufundăm, ci caută mereu să întindă mâna să ne salveze de la înec. Însă, să luăm aminte că Sfântul Petru îi cere ajutorul. El răspunde când Sfântul Petru strigă la el: Doamne, scapă-mă! Ar fi putut de când a început să se scufunde, să-i oprească alunecarea, căderea în apă. Însă a lăsat să se întâmple ceea ce alesese Sfântul Petru să facă, consecința aceasta îndoielii, prin care nu se mai ține de, prin credință de Hristos, ci rămâne în puterea simțurilor și a naturii. Deci Mântuitorul lasă să se întâmple consecința stării sufletești în care intrase Sfântul Petru, ca să o cunoască, să știe unde duce o astfel de stare. Sigur, Dumnezeu nu are nevoie să ne dea lecții, noi avem însă nevoie de lecțiile de la Dumnezeu. Și de aceea El răspunde atunci când ne abatem, salvându-ne, dar și învățându-ne. Dumnezeu intră în realitatea pe care omul o creează, această realitate căzută, pentru a o sfinți pe noi mai întâi și relațiile noastre șubrede din ea, și a transforma această realitate căzută într-un spațiu al legăturii noastre cu Dumnezeu. Pentru că odată, ținându-l de mână, îl aduce iară pe Sfântul Petru lângă el și el vine și mai aproape de Sfântul Petru decât fusese înainte. S-ar putea să ne întrebăm și noi de ce îl întreabă, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit, știind, Dumnezeu fiind, de ce se îndoiește Sfântul Petru și omul. În Evanghelie nu se spune un răspuns imediat al Sfântului Petru, care poate ar fi putut să fie o îndreptățire, cum să nu mă îndoiesc, fiindcă oamenii nu pot să meargă pe apă. Însă ce ni se spune Evanghelie este că Sfântul Petru și odată cu el apostolii, pentru că toate lucrurile acestea le trăiau apostolii cu toată ființa lor, se întâmplau la câțiva pași de ei cu un om cu mai marele lor, pe care îl iubeau și pe care îl ascultau. Sfântul Petru și apostolii au înțelepciunea să nu se uite doar în ei, ci să se uite la ce s-a întâmplat dincolo de ei. Se îndoise nu pentru că știa că omul nu poate să meargă pe apă, ci se îndoise pentru că nu crezuse că Iisus poate să-l țină pe apă. În timp ce recunoștea o putere specială a lui Iisus, nu putea să gândească că puterea lui Iisus este una dumnezeiască, capabilă de a influența și de a transforma lumea întreagă și pe el. Și de aceea, atunci când răspund, identifică această eroare și răspund, îi se închină, fac acest gest, și răspund: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă omul se ia pe el ca măsura a lucrurilor, măsura aceasta este șubredă și va duce la o viață ratată. Dar dacă îl ia pe Iisus, care este Dumnezeu și om în același timp, deci este o măsură a dumnezeirii și este o măsură a omului, este o măsură a dragostei lui Dumnezeu și o măsură a capacității omului de a răspunde la dragostea lui Dumnezeu, atunci viața noastră este cu totul altfel. Atunci când se suie în corabie, se spune simplu în Evanghelie, și suindu-se în corabie, s-a potolit vântul, tot prin puterea lui Dumnezeu. Însă această frază simplă, suindu-se în corabie cu vântul potolit, avem a înțelege ca un moment de mare măreție. Atunci când în viața noastră se întâmplă o victorie, un succes, o împlinire, trăim o stare deosebită, o reușită mare, așteptată, sperată, ne aduce inima într-o anumită stare de pace, de bucurie. Dar cum va fi fost starea lor atunci când au văzut că cel care a mers pe apă s-a scufundat, iarăși merge pe apă împreună cu Iisus? Însă orice moment victorios, de reușită, de împlinire, este zadarnic dacă piere. L-a adus pe corabie și s-a sfârșit acel moment. Și în viața noastră pot să fie minuni sau darul al Dumnezeu, uneori cerându-le noi, intens, alteori mai puțin, ajungem la împlinirea lor, dar ce se întâmplă după? Un dar pe care îl primim, orice fel de dar, dar mai ales darul de la Dumnezeu, sunt zadarnice dacă pierd. Iar din punct de vedere uman, o reușită poate să țină, să o gustăm, să spunem așa, să ne hrănim din ea câteva secunde, atât ține gustul unei mâncări care poate a fost pregătite cu mult efort și îndelung, sau poate să țină, cât ține viața noastră, ne bucurăm de un anumit statut sau succes, sau poate sute și mii de ani, sau până când va ține lumea aceasta. Dar oricum atunci se va termina, dacă rămâne doar omenesc. Pentru că o reușită, o împlinire a unui dar, să-și împlinească scopul adevărat, trebuie ca ea să se înveșnicească. Doar ceea ce este împreună cu Dumnezeu este dus de Dumnezeu în veșnicia pe care o căutăm, să o trăim cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Atunci când apostolii spun cu adevărat, tu ești Fiul Dumnezeu, această mărturisire nu este valabilă doar pentru ceea ce se întâmplase ca rezultat al unui trecut. Această mărturisire este o înveșnicire a ceea ce se întâmplase. Este o piatră la temelia veșniciei pe care ei vor merge în continuare să o construiască împreună cu Hristos. Aceasta este rostul minunii și reușita apostolilor, să ajungă la acest cuvânt, la această înțelegere, la această stare de simțire a lui Iisus ca Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, revenind la această metaforă a mării învolburate, așa arată viața omului și viața lumii. Niciodată marea nu este liniștită pentru totdeauna și niciodată viața lumii sau viața omului nu este lină pentru totdeauna. Este agitată de la cădere și în marea aceasta se neacă oameni de la căderea în păcat și se pot înneca până la sfârșitul lumii. Este o utopie să credem vreodată că marea se va liniști complet și vom putea, să folosesc un termen, să dormim din punct de vedere duhovnicesc. Adică să nu mai avem trezvie, să nu mai căutăm la pericolele din punct de vedere duhovnicesc și să nu mai căutăm la darurile lui Dumnezeu duhovnicești. Dar și social, nu doar duhovnicesc, pentru că mereu trebuie să ne ferim de ceea ce poate fi rău și să încercăm să construim binele. În unele cazuri, omul alege să fie indiferent, să închidă ochii, să nu facă nimica. Nu aceasta este o soluție pentru că Dumnezeu a venit în lume, pentru că omul să lucreze în această lume. Și cu fapta, și cu rugăciunea. Și este mai greu a lucra cu rugăciunea. Cel care nu a lucrat binele cu fapta, nu va putea lucra binele prin rugăciune. În cealaltă extremă, de la a fi indiferent, este a crede că poți să faci lumea să fie liniștită permanent, să nu mai existe rău. Și când omul crede așa ceva, în mod implicit crede că poate să facă fără Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu înțelege că altul este drumul. Și o să revin asupra acestui lucru. Într-o țară nordică, din spațiul european, față de această cruce pe care Dumnezeu îngăduie a persoanelor care au sindrom Down, au găsit o soluție, între ghilimele, o falsă soluție, bineînțeles, atunci când un copil este diagnosticat în pântecele mamei cu această afecțiune, îi se ia viața și atunci nu mai există copii cu persoane cu sindrom Down în acea țară. Este o iluzie, nu este o soluție, este o sporire a răului, de fapt. Pentru că nu putem să eliminăm răul eliminând omul care poate fi afectat de un rău. Corabie este biserica. Dar așa cum vedem din întâmplarea din această noapte, biserica, corabia, nu este sigură fără de Hristos. Corabia este biserica lui Hristos, este viața în Hristos. Cei de pe corabie trebuie să trăiască această viață în Hristos pentru a fi în siguranță. Și aceasta înseamnă ca în fiecare clipă să caute să trăiască cu Hristos. Despre valuri se pot spune multe. Din toate părțile marea este învolburată. În orice direcție își imaginează sau nu își imaginează omul că poate să cadă, poate să cadă. Din orice direcție își imaginează că poate veni o încercare sau nu își imaginează, de peste tot poate veni o încercare. De la demoni, de la oameni, de la noi înșine, ne pot veni încercări. Și noi înșine producem altora dificultăți și încercări. În această mare învolburată, cel mai greu lor îl are Dumnezeu. El este cel care poate să aducă pacea în sufletul unui om și în legătură lui cu ceilalți oameni, să-l ajute să se ferească de rău și să-l ajute să facă binele. Această corabie va exista în marea învolburată până la sfârșitul acestei mări învolburate, adică până la sfârșitul lumii. Porțile iadului însăși nu vor birui biserica, pentru că ea este trupul lui Hristos. În această biserică a lui Hristos, puterea omului devine puterea lui Dumnezeu. Omul care îndrăznește, se avântă, poate să facă lucruri dumnezeiești cu puterea lui Dumnezeu, dacă însă se lipsește de Hristos, cade în indiferență sau cade în greșeli, în fapte greșite foarte mari. Este un sfânt, Sofronie Saharov, care, să spunem din punct de vedere omenesc, a avut un suflet bun, adică a vrut să facă bine oamenilor așa cum vrem foarte mulți dintre noi, cel puțin în anumite momente ale vieții. Însă la un dat a spus și și-a rostuit viața după un cuvânt foarte înțelept. A spus așa: am o singură dorință, să schimb lumea, în bine, bineînțeles, însă cum? Schimbând un singur om, pe mine. Și aici este ceea ce am spus că o să revin, la faptul că între a fi indiferent și a crede că poți să schimb lumea pe ceilalți, ceea ce duce la un moment dat la o forțare a celorlalți, există această singură cale care există și este dumnezeiască, a schimba lumea schimbând un singur om pe noi înșine. Aceasta este de altfel și calea Mântuitorului Iisus Hristos, care a venit ca un om în lume și acel om dumnezeiesc și Dumnezeu și om, s-a sfințit astfel încât a putut, a dat șansa fiecărui alt om să se schimbe. Ceea ce dorim să ne facă alții, să ne întindă mâna, și ceea ce dorim să ne facă Dumnezeu să facem și noi altora. Și de fiecare dată când simțim darul Dumnezeu asupra noastră, să încercăm să-L continuăm întinzând și noi mâna față de alții, iar atunci când întindem mâna, nu le luăm libertatea celorlalți, ci au libertatea de a prinde mâna noastră sau nu. Și o să închei cu un cuvânt care este scris într-o dedicație a unei autoare din Statele Unite, o carte despre cum să trăiești duhovnicește, o femeie după nașterea copilului. Și dedică, sunt două autoare, dar una dintre ele dedică cartea mamei ei și spune aceste cuvinte. Și o citesc pentru a arăta cât de mult poate să influențeze un om și mai ales un om care se dedică altuia, așa cum se vede că a făcut mama ei. Mamei mele, Ariadna, cea mai bună prietenă, temelia mea duhovnicească, o bunică extraordinară, și aici vreau să ajung, și cea care m-a învățat pe mine să nu-L abandonez niciodată pe Dumnezeu și m-a asigurat că Dumnezeu niciodată nu mă va abandona pe mine. Așa se vede și din această întâmplare pe marea învolburată a Genizaretului, aceasta vedem și din viața noastră, cu micile noastre experiențe, dar aceasta este ceea ce ne spune Dumnezeu. Că e bine să nu-L abandonăm niciodată, ci să-L căutăm, mereu să-I căutăm voia, pentru că El niciodată nu ne abandonează pe noi, ci mereu ni se arată și ne ajută să împlinim voia pentru a ne mântui. Amin.